говорить голос Української автокефальної православної церкви. Розпочинаємо радіопрограму УАПЦ Україні, яку організовує і провадить комісія взаємин УАПЦ з Україною при Раді Митрополії Української православної церкви у Сполучених Штатах Америки з осідком у Саут-Банд-Бруку, штат Нью-Джерсі. Ця програма передається щонеділі від 7:45 до 8:45 ранку за київським часом з радіостанції WRNO в Новому Орлеані на короткій хвилі 49 метрів. Перед мікрофонами Дмитро і Галина Грушецькі. Слава Ісусу Христу!
Сьогодні перша неділя після Зелених свят, неділя всіх святих. Зараз ви почуєте недільні Євангеліє, яке прочитає отець-архимандрит Андрій Партикевич, настоятель парафії святого Андрія Первозваного у Бостоні. Після того ми передамо у скороченому вигляді проповідь митрополита Василя Липківського на тему цього дня.
Від Матвія Святої Євангелії читання. Будьмо уважні, сказав Господь своїм ученикам, всякий, хто признає мене перед людьми, і я признаю його перед Отцем моїм, що на небесах, а хто відсурається від мене перед людьми, відсураюсь і я від того перед Отцем моїм, що на небесах. Хто любить батька або матір більш від мене, той недостойний мене. А хто любить сина або дочку більш від мене, той недостойний мене. І хто не візьме хреста свого і не піде за мною, той недостойний мене. Тоді Петро, звавшись, і сказав йому, от ми все кинули і пішли за тобою, так що з нами буде. Ісус сказав їм, істину кажу вам, ви, що пішли за мною в новім житті, як сяде син чоловічий на престолі слави своєї, сядете також на 12 престолах, судити 12 колін ізраїльських. І всякий, хто покине дім, або братів, або сестер, або батька, або матір, або жінку, або дітей, або ґрунти ради імені мого, в 100 раз той більш візьме, і життя вічне осягне, і многі перші будуть останні, а останні перші.
Сьогоднішня неділя, браття, перша неділя після Зелених свят, називається неділею всіх святих. Вона присвячена на вславлення всіх тих одвіку померлих, що своїм земним життям так угодили Богові, що душі їх на тім світі перейшли до утіх Царства Небесного, що здобули таку ласку у Бога, що своїми молитвами і для нас випрошують Божої ласки. Хто ж такі ці святі? Тільки небагатьох із них церква занотувала в своїх святцях, календарі, а саме тих, що найбільш відомі були церкві своєю працею на її користь, або звертали на себе велику увагу подвигами власного самовдосконалення, або любов до Христа перед усіма засвідчили своїми муками за Нього. Святкування цих святих розкладено церквою в церковних календарях через увесь рік по їх іменнях. Але, як я сказав, імення тих святих, що вміщені в календарі, це тільки найбільш незначна частина того незліченного собору святих, імення яких відомі тільки Богові. Це всі ті, що про них читало сьогодні Святе Євангеліє. Це ті, хто сміливо визнавав Христа перед людьми, і кого Христос за це визнав перед Отцем Своїм Небесним. Це ті, хто любив Христа більше, ніж батька та матір, більше, ніж сина та дочку, і за це став достойним Царства Христового. Це ті, хто взяв Христа свого і пішов слідом за Христом. Це ті, про кого Христос сказав, хто покине дім, або братів, або сестер, або батька, або матір, або жінку, або дітей, або лани, ради імені мого, той в 100 раз більше здобуде і життя вічне осягне. Це нарешті ті, що щиро послужили меншим братам Христовим, всім бідним та нужденним. Голодних годували, нагих одягали, подорожніх приймали, хворим, в'язням допомагали, що їм Христос в день суду свого скаже: «Прийдіть, благословенні Отця мого, і наслідуйте приготоване вам царство». Коли ми розглянемо наш сучасний православний календар, то побачимо, що найбільше там святих з грецької і російської нації. З інших народів, коли й вміщені святі, то хіба такі, яких уже ніяк не можна було оминути. Разом з хрещенням ми й святці прийняли з Царгороду, і природно, що в них вміщено найбільше царгородських царів, патріархів і взагалі грецьких відомих святістю життя єпископів, ченців. Коли додатки до грецьких святців почала робити Москва для звеличання своєї держави, як Нового Риму, вона, звичайно, внесла в святці своїх святих російських. Зокрема, з українського народу, крім печерських святих, хоч і всі майже вони вважаються місцевими, в святці вміщено лише кілька святих, як всеросійських, і то лише в останні часи, як Дмитрій Ростовський, Феодосій Чернігівський, Йоасаф Білгородський. Наша українська церква своїх святців ще не має і не могла мати, поки була підлегла Московській церкві. Вона повинна була почитувати Петра, Олексія, Іону Московських, Микиту Новгородського та інших російських і грецьких святих. Зараз наша церква вже автокефальна, але своїх святців ще немає, і хто знає, чи скоро буде мати, бо їх треба відшукувати в старих документах, а їх уже багато втрачено, знищено. Для вміщення в святці потрібне в старих церквах і офіційне визнання певними церковними актами, в яких, звичайно, відбивається і певна політика, і певний формалізм. У римокатоликів для визнання святим над ним утворюється справжній суд з обвинувачем, адвокатом диявола і захисником. У православній церкві для визнання святим від нього обов'язково вимагаються чудеса зцілення хворих. Але, браття, найбільша утіха нашого сьогоднішнього свята в тому, що ми зараз шануємо і всіх тих святих з усякого народу і роду, які непомітні були людям, не ввійшли в їхні святці, але сподобалися вічної слави у Бога. Браття, будемо вірити, що із нашого українського народу, коли не в святцях, то в соборі всіх святих є значна громада. Наш народ ніс на собі завжди такий тяжкий хрест, що здобув собі багато ласки в Бога. Хіба мало з нашого народу мусили покидати родину, господарство, рідну землю та тяжко мучитися в татарській, турецькій неволі за ім'я Христове? А скільки з народу, з козацтва залишали все, щоб захищати свою віру та волю, терпіли знущання та муки і смерть прийняли в цій боротьбі? А кріпацтво під польським та московським панством хіба не було тяжким Христом для народу? І взагалі завжди трудне було життя нашого народу, а відомо, що великими труднощами досягається Царство Небесне. Вшануймо ж, браття, сьогодні всіх наших святих, попрохаємо у них молитов за нас перед престолом милосердного Бога, щоб Він сподобив і нас здобути те, що є найбільш цінного в нашому житті для переходу на той світ здобути святість. Браття, шануючи сьогодні всіх наших святих, ми, як християни, повинні безумовно вшанувати в цей день і всіх святих інших народів і церков. Та в оселях Отця Небесного святі вже не поділяються на православних, католиків, лютеран та інших, як у нас на землі. Там уже всі святі, з якого б народу чи церкви не походили, всі вони безумовно перебувають у братерстві і єднанні. Світло лиця Божого там нищить і розганяє всі хмари темних людських змагань та суперечок. Отже, це свято на пошану всіх святих на небі, нехай і всіх, що на землі, всі віри і народи нахиляє до братерства і єднання через святість життя. Ми ж, браття, в справі досягнення святості найбільше пам'ятатимемо слова Христові: «Багато перших будуть останніми, а останні – першими».
Воно за те, що вона перша з володарів Київської держави прийняла християнство, а князя Володимира за те, що він зробив християнство вірою всієї країни та її народу. За їхню роль у веденні християнства в Русі їх обох вшановано званням рівноапостольних. Іронією долі, перші християнські мученики в Київській Русі загинули під час володарування князя Володимира, тоді, коли він був ревним поганином і навіть збудував у Києві пантеон поганських богів. Жертвами розлютованої юрби поган упали боярин варяг Федір і його син Іван, якого батько відмовився віддати для принесення в жертву поганським богам після перемоги Володимира над ятвягами. Ревність до введеної віри і благочестя, які спалахнули в Русі після прийняття християнства, творила ґрунт, що породив на українських землях цілий ряд святих. Першими прославленими українськими святими були святі князі-мученики Борис і Гліб. Їх убив їхній старший брат Святополк, якого народ прозвав Окаянним. Побожне життя Бориса і Гліба і мученицька смерть мусили справляти велике враження на тодішніх християн. Про це свідчить кілька присвячених їм житій з найдавнішого періоду церковно-релігійного письменства. Одним із проявів дедалі зростаючого християнського благочестя в роки після хрещення Руси було заснування численних монастирів, перлиною серед яких був Печерський монастир у Києві. Засновники чернечого життя в Русі Україні, преподобні Антоній і Феодосій Печерський, із самого початку користувалися в народі великою пошаною і були зараховані до сонму святих в кінці XIII століття. Багато ченців Київсько-Печерського монастиря брали участь у християнізації колосальної Київської держави. Одним із них був Леонтій, який став єпископом ростовським. Він ревно ширив християнство у дорученій йому області і загинув мученицькою смертю від руки погани. Особливе місце серед подвижників Київської Русі займає преподобний Нестор, чернець Києво-Печерського монастиря, автор першого літопису «Повісті временних літ». Завдяки йому ми маємо докладний перегляд подій на українських землях від найстаріших часів до початку XII століття. Татарська навала була тяжким лихоліттям для українського народу і забрала багато жертв. Православна церква з глибокою пошаною згадує князя Чернігівського Михаїла і його боярина Федора, які відмовилися виконати вимогу хана Батия поклонитися поганським богам і загинули смертю мучеників. Від половини XIV століття ставали відомими в житті церкви князі Острозькі. Один з них – князь Федор Острозький, який жив у 15 столітті, був канонізований православною церквою за чернечі подвиги у Києво-Печерському монастирі, до якого він вступив на схилі життя під іменем Феодосія. У 17 столітті, в добу боротьби українського народу за православну віру і національну незалежність, прославлялися три великі подвижники. Афанасій, ігумен Берестейський, був переслідуваний і замучений поляками за вірність православ'ю та рішучі виступи проти унії. Іов, ігумен Почаївський, перетворив монастир у Почаєві на Волині на передовий осередок чернечого і культурного життя та один із бастіонів православної віри. Макарій, архімандрит Овруцький і Канівський, багато перетерпів від поляків-католиків і загинув смертю мученика під час нападу турків на Україну 1678 року. У період від кінця 17 і до кінця 18 століття своїми високими моральними якостями і невтомною діяльністю для церкви відзначився цілий ряд єпископів-українців, з яких 6 заслужили на прилічення до сонму святих. Це Феодосій, архієпископ Чернігівський, Димитрій, митрополит Ростовський, Іоанн, митрополит Тобольський, Інокентій, єпископ Іркутський, Іоасаф, єпископ Білгородський та Софроній, єпископ Іркутський. Усім їм, крім Феодосія Чернігівського, довелося працювати за межами України. Але, ідучи за прикладом своїх попередників з княжої доби, вони скрізь ширили світло християнського благочестя. Трагічні події в житті церкви в нашому столітті забрали багато жертв мучеників за віру. Найвідомішим серед них був митрополит відродженої в 1921 році Української автокефальної церкви Василь Липківський, новітній пророк і благовісник віри, замучений у далекому північному концтаборі. За відповідних умов він був би першим кандидатом на канонізацію.
Oh,
На черзі закінчення біографічного нарису про митрополита Василя Лепківського, в якому розповімо про останні роки його життя та про спадщину, яку залишила наступним поколінням очолена ним церква.
Після позбавлення митрополита Лепківського його керівничого поста у АПЦ, він опинився на фактичному засланні, спочатку в Києві, а потім на Київщині, в надзвичайно тяжких матеріальних умовах. До нього доходили вістки про арешти і смерть його соратників у боротьбі за відродження у АПЦ, включно з його наступником на митрополитчому престолі митрополитом Миколою Борецьким, про процес СВУ, в який вплутано УАПЦ, щоб повністю її дискредитувати за нібито антирадянську діяльність, і про погром церкви. Він знав, що може кожного дня сподіватися арешту. Але навіть у цих тяжких умовах, перед лицем невідрадної дійсності, митрополит-страдник знаходив у собі силу і мужність для дальшої праці. Він написав тут свій великий твір «Історію Української православної церкви», «Науку самоосвіти українського духовництва» на 700 сторінок, «Бесіди з історії Всесвітньої церкви» та відновлював з пам'яті свої проповіді. На превеликий жаль, більшість цих творів, крім сьомого розділу історії про відродження УАПЦ та 200 проповідей на неділі і свята, мабуть, назавжди пропали, хіба що відкриються колись в архівах КГБ. 74-річному митрополитові не дали дожити спокійно до кінця життя. Навіть позбавлені керівництва в церкві, навіть відірваний від її життя, навіть примушений животіти в страхітливих матеріальних умовах, він був страшний безбожній владі, як символ нескореності, як пророк свого народу, як його духовний батько. В лютому 38-го року митрополита Лепківського заарештували. В чому його обвинувачували, як проходив суд над ним, якщо він взагалі був, про це нічого не відомо. Дуже мало відомо і про його дальшу долю, крім того, що він був у таборі біля Мурманська на далекій півночі, хворий, без медичної допомоги. З початком 39-го року про нього не було вже жодної вістки. Ніхто не знає, коли, де і як він помер, де поховали його страдницьке тіло. Червоні безбожники убили великого митрополита. Вони убили, чи радше думали, що убили, українську автокефальну православну церкву, яку він допоміг визволити з довголітньої московської неволі. До 39-го року на всій Україні не залишилося ні одного єпископа, ні одного діючого священника і парафії УАПЦ. Але ідеал незалежної Української православної церкви залишився жити в народній душі. У вирі Другої світової війни вона пережила нове відродження, здобула власний єпископат, почала ширитися по всій Україні. З поверненням більшовицької влади всі українські православні громади підпорядковано Російській православній церкві. У православних церквах на Україні не чути тепер українського слова, не плекаються українські церковні звичаї і традиції, немає жодного натяку на соборність. Виростають цілі покоління, які ніколи не чули ані про УАПЦ, ані про її митрополита-мученика. Але незалежна Українська православна церква продовжує жити за межами України. Вона росте, розвивається, зберігає традиції тисячолітньої Київської митрополії. А відродження, яке шириться тепер по всій атеїстичній комуністичній державі, дає підстави вірити, що невдовзі Українська автокефальна православна церква воскресне і на своїй споконвічній українській землі.
Молитва «Святий Боже» або «Трисвяте» Це одна з найчастіше вживаних у православній церкві молитов. Вона є частиною кожної богослужбової відправи, а на божественній літургії її урочисто співають перед читанням апостола та Євангелії. Послухайте цю молитву у виконанні хору капелі бадористів із Детройту.
Святий Боже, святий Кривий, і святий безсмертний, болить у мене моя голівка, та душу я помер.
Ви слухаєте голос Української автокефальної православної церкви. Програма УАПЦ Україні передається щонеділі від 7.45 до 8.45 ранку за київським часом на короткій хвилі 49 метрів 6185 кілогерців. Дорогі брати і сестри, слухачі нашої програми, ваші відгуки на наші передачі, зауваження і побажання шліть на адресу голос УАПЦ. Поштова скринька номер 80-2018, Чикаго, Іллінойс. Поштовий індекс 60680, Сполучені Штати Америки. Повторюю адресу англійською мовою. Voice of UAPTS, Box 80-2018, USA. Далі у нашій сьогоднішній програмі продовження конспективного перегляду історії Української православної церкви. Минулого разу ми закінчили на розповіді про насильне підпорядкування Київської митрополії Московському патріархові. Сьогодні почуєте про понад двосотлітнє поневолення Української православної церкви Москвою.
Згідно з передумовами переходу Київської митрополії під владу Московського патріарха, православна церква на Україні мала право на широку автономію. За нею затримувалося право вибирати митрополита і єпископів на власних соборах. Під владою митрополита Київського залишалися всі монастирі на Україні. Його повноваженням далі залишалися церковні суди. Він мав право мати свою власну друкарню, до якої не повинна була втручатися Москва. З огляду на історичну давність і значення Київського митрополитчого престолу, митрополит Київський мав вважатися другим після Московського патріарха. Але всі ці права Москва дуже швидко почала перекреслювати. Зокрема, прискорився цей процес після того, як у 1721 році указом Петра І Московський патріархат був скасований, а для управління церквою призначено Святійший Синод, повністю підпорядкований царській владі в особі представника від царя оберпрокурора. Без затвердження оберпрокурора не ставало чинним жодне рішення синоду. Митрополит Київський не тільки не залишився довго другим найпочеснішим ієрархом, але через якийсь час у нього навіть відібрано митрополитчий титул, і він став архієпископом київським. Потім титул митрополита повернули, але без жодних прав, що їх київський першоієрарх мав протягом понад 7 століть. Київська митрополія перетворилася на одну з багатьох єпархій Російської православної церкви. Починаючи з 1799 року, на київському митрополитчому престолі вже не було ієрархів українців.
Соборний устрій Української православної церкви був скасований. Ані митрополита, ані єпископів більше не обиралось. Їх призначав Святіший Синод. Парафії втратили давнє право вибирати собі священика. У митрополита Київського відібрано юрисдикцію над українськими монастирями, а їхніх архімандритів та ігуменів призначала тепер Москва. Мир'яни були повністю усунуті від управління в церкві. Славні і сильні українські церковні братства ліквідувалися, а їхнє майно конфіскувала влада. Право мати власну друкарню, передбачене умовами переходу Української православної церкви під юрисдикцію Московського патріарха, у митрополита Київського відібрали. Наказами московських патріархів, а пізніше синоду, друкарням на Україні було заборонено друкувати книжки без дозволу московської цензури. А цензура вимагала, щоб книги друкувалися лише такі, які нічим не відрізняються від тих, що друкуються у Москві. Київську Могилянську академію на початку XVIII століття перетворено на духовну академію, позбавивши її української самобутності. В духовних семінаріях священників виховували в російському дусі, намагаючись зробити з них вірних виконавців русифікаційної політики Москви на Україні. Русифікації служила також заборона виголошувати проповіді українською мовою і наказ вживати російську вимову у церковнослов'янській мові богослужень.
У 1708 році, коли гетьман Іван Мазепа увійшов в союз з шведським королем Карлом XII, намагаючись відзискати незалежність української козацької держави, з наказу царя Петра І його піддано анатемі, відлученню від церкви, і відтоді кожного року в неділю православ'я цього великого мецената української церкви і культури виклинали з церковних амвонів. Виклинали навіть з амвонів тих численних церков, які гетьман Мазепа побудував або реставрував на власні кошти. Московський уряд доручив духовенству стежити і повідомляти владу про політичні рухи та крамольні думки. Духовенство великою мірою втратило пошану серед народу. Багато священиків перестали бути пастирями, а стали наглядачами від влади. Одначе український духовний стан намагався, наскільки це було можливо, зберігати свої традиції, утримувати зв'язок з народом. З українських духовних родин вийшов цілий ряд визначних українських письменників, науковців, освітніх, громадських і політичних діячів 19-го і початку 20-го століття.
У другій половині 19-го століття з пробудженням української національної свідомості відчувалася потреба дати народові святе письмо його рідною мовою. Зроблено кілька перекладів, серед них переклад Куліша, Пулюя та Нечуя Левицького, надрукований у Відні 1903 року. Але царський уряд не дозволив ввозити його на Україну. Павло Мурачевський переклав на українську мову 4 Євангелія і Дії апостолів, але й в цьому випадку Святіший Синод заборонив їх друкувати, і вони побачили світ щойно після революції 1905 року. Ще одним заходом для нівелювання української церковної самобутності була заборона будувати на Україні церкви в стилі козацького бароку. Те, що дозволяли будувати у 19 сторіччі, це було недолуге копіювання російського стилю. Як наслідок, за ціле це сторіччя на Україні не побудовано жодного вартісного з архітектурного погляду храму, на відміну від доби гетьманської держави, коли завдяки таким меценатам, як гетьман Іван Мазепа, створено незліченні шедеври української церковної архітектури. Але український народ не втрачав віри в Бога і в своєї відданості церкві. В найтяжчі дні свого життя православний українець знаходив тут духовну радість і заспокоєння. Український дух продовжував жити і, насичений споконвічними традиціями, творив високі релігійні цінності. Храмові свята у таких відомих монастирях, як Києво-Печерська і Почаївська лаври, та в інших українських святинях щороку притягали маси прочан з усієї України.
Поневолений, позбавлений національних, духовних, культурних і економічних прав, український народ все ж не втратив своєї життєвості, не денаціоналізувався, як цього прагнула Москва. З вибухом революції 17-го року він прокинувся до нового життя, а з ним розпочався рух за відродження рідної Української православної церкви.
Наступного разу ми зосередимо увагу на історії національно-церковного відродження на Україні у 20-х роках і на розгромі його атеїстичною владою. Як ми вже згадували раніше, після цього конспективного перегляду нашої тисячолітньої церковної історії, ми перейдемо до детального змалювання різних подій в історії нашої церкви. Ми хотіли почути ваші голоси про те, яка доба або які події вас особливо цікавлять. Ці побажання ми візьмемо до уваги, коли будемо планувати порядок наших дальших історичних передач.
У добу поневолення Української православної церкви Москва намагалася знищити всі прояви національної самобутності, але з другого боку використовувала великі таланти України, яка була в той час значно вищою своїм освітнім і духовним рівнем. Україна видала з себе видатних церковних композиторів Березовського, Бортнявського, Веделя, яких свавільно зараховують тепер до російських композиторів. Ось зразок їхньої творчої спадщини. Пісня «Цей день, що його сотворив Господь» Дмитра Бортнянського у виконанні капелі бандуристів імені Тараса Шевченка. В одній із попередніх програм ми згадували, що перша служба Божа українською мовою відбулася у 1919 році у Свято-Микільському соборі на Печерську у Києві. Цей величний храм, що його побудував гетьман Іван Мазепа, був однією з перших жертв варварського нищення українських святинь у 30-х роках. Його зруйновано 55 років тому, у кінці червня горизвісного 1934 року. Ми мали намір передати сьогодні розповідь про знищення цієї перлини української церковної архітектури із книжки отця протопресвітера Демида Бурка «Українська православна церква. Вічне джерело життя». Але з технічних причин мусимо перекласти це на наступну неділю. А тепер перейдемо до сучасних подій у церковному житті.
Нещодавно митрополит Мстислав, який поєднує обов'язки першого ієрарха Української православної церкви в США і Української автокефальної православної церкви в діаспорі, відвідав Лондон з архіпасторською візитацією. Він відправив архієрейську службу Божу в катедральному храмі у Лондоні в сослуженні голови церковного управління УАПЦ у Британії отця Сильвестра Богатирця та настоятеля собору отця Михайла Галиці. Після літургії відправлено панахиду за спокій душ провідників українського визвольного руху Симона Петлюри та Євгена Коновальця, убитих агентами Москви. Під час перебування у Лондоні владика Мстислав шанував своєю присутністю ювілейний з'їзд об'єднання жінок при Союзі українців у Британії, яке відзначає своє 40-ліття. Він використав свою візиту в Англії для контактів з українськими громадськими організаціями, зокрема тими, що несуть на Україну вільне слово друком та іншими засобами сучасного зв'язку, включно з богослужбовими книжками та популярною релігійною літературою. З нагоди приїзду митрополита Мстислава до Англії відбулась поширена нарада з участю членів єпархіальної ради, духовенства і представників парафіяльних управ. Митрополит Мстислав виголосив головну доповідь про тисячолітню історію Української православної церкви, зокрема, зосередивши увагу на подіях ХХ століття і на теперішніх подіях. Особливо зацікавлення викликали інформації про боротьбу за легалізацію Української автокефальної православної церкви на Україні. Учасники наради схвалили такі постанови.
На шляху до визволення з поневолення Української автокефальної православної церкви існує чимало перешкод. За головну серед них треба вважати наявність в Україні Російської православної церкви, яка в системі великоросійської колоніальної політики має згори призначену їй функцію – денаціоналізувати український народ, відзвичаювати його від стародавніх українських церковних традицій та його рідної мови. Пам'ятаючи про це та беручи під увагу обставини, серед яких у складі духовної ієрархії Російської православної церкви опинилася певна кількість єпископів і священників свідомих українських патріотів, учасники цього авторитетного зібрання, очоленого перфоієрархом церкви, звертаються до згаданих вище архіпастирів і пастирів з благальним закликом. Дорогі у Христі Отці, поспішіть у цю вирішальну в житті України пору з допомогою нашій рідній, тепер поневоленій святій Українській автокефальній православній церкві. Не зволікайте з покликанням до життя і творчої дії власного канонічного духовного центру, очоленого рідними єпископами. Їх завданням було б помноження числа пастирів, на яких з великою тугою чекає побожна українська громада визнавців і звеличників Христа в Україні. Висловлюючи Всевишньому славу, похвалу і сердечну подяку за покликання до життя і дії з його волі ініціативного комітету відновлення Української автокефальної православної церкви на Україні, учасники цього зібрання від імені всієї Української автокефальної православної церкви у Великій Британії бажають водночас членам комітету всебічної Божої допомоги, запевнюючи їм повну солідарність у їхніх стремліннях за привернення Української автокефальної православної церкви в Україні всіх належних їй прав і привілеїв у державному, громадському і культурному житті нашого народу. Одночасно учасники наради закликають теперішніх володарів України відчинити брами замкнених ними стародавніх святинь українського народу, щоб у них знову залунали чудодійні українські церковні піснопіння та слово Божого благовістя мовою наших матерів, бабунь і прабабунь. Ствердивши постійно зростаюче прохання наших людей в Україні обдарувати їх друкованим Словом Божим та підручниками для навчання їхніх дітей закону Божого, учасники наради закликають усі єпархіальні управи Української автокефальної православної церкви, що існують і діють в країнах вільного світу, посилити свою видавничу діяльність, скеровану передусім на видання Святого Письма та всіх богослужбових книг, молитовника і праць з історії Української православної церкви.
Ми передали постанови поширеної наради Британської єпархії УАПЦ. Шановні слухачі, комісія взаємин УАПЦ з Україною вже організувала справу висилання на Україну Біблії, богослужбової та релігійної літератури. Пишіть на адресу нашої програми, якщо ви зацікавлені одержати книги Святого Письма, молитовники або підручник Закону Божого. Згодом ми будемо мати в розпорядженні інші богослужбові та релігійні книжки. Ви слухайте програму УАПЦ Україні, яку організовує і провадить комісія взаємин УАПЦ з Україною при Раді Митрополії Української Православної Церкви у США. Ця програма передається щонеділі від 7.45 до 8.45 ранку за київським часом на короткій хвилі 49 метрів 6185 кілогерців. Ваші відгуки на програму, зауваження, поради, запити та прохання просимо слати на адресу. Голос УАПЦ. Поштова скринька номер 80-20-18, Чикаго, Іллінойс. Поштовий індекс 60680, Сполучені Штати Америки. Повторюю адресу англійською мовою. Voice of UAPTS, Box 802018, Chicago, Illinois, 60680, USA. Адресу можна писати українською або англійською мовами, але надзвичайно важливо, щоб були точно подані номер поштової скриньки і поштовий індекс. Англійською мовою треба обов'язково писати скорочену назву нашої країни – USA.
Наступної неділі ми передамо дальшу частину конспективної історії Української Православної Церкви, розповімо про знищення 55 років тому Свято-Микільського собору на Печерську в Києві і про звичаї прадавнього свята Івана Купала. Український народ пов'язав це свято після прийняття християнства із святом Різдва Івана Хрестителя, що припадає 7 липня. Отже, до чергової зустрічі наступної неділі. Слава Ісусу Христу!